باشید بابا اتکال به اتاق الهی سلاح برگیرید و نظامیان اشغالگر را
امتحان میکنیم امتحان میکنیم
بیرون کنیم
امتحان میکنیم امتحان میکنیم یک دو سه چهار یک دو سه چهار
مردم خرمشهر اهالی آبادان هموطنان سوسنگر امروز خون سردی به هوشیاری از زنان و کودکان محافظت کنید و با صبر انقلابی به مناطق امن پناه ببرید ای دشمن
مطمئن
باش
Filmin elə ilk kadrlarında rejissor xəbər hazırlamaq üçün müharibənin getdiyi bölgələrə gələn çəkiliş qrupu qiyafəsində əziyyət çəkən insanların çəkdiyi əzabları canlandırır. O, çəkiliş qrupunun kamerası ilə tamaşaçıları özünə cəlb edir və sənədli filmə bənzər və real abhava yaradaraq ani və təəccüblü başlanğıc yaradır. Bu film şəhərin bombardımanı altında olan insanların müsibətləri ilə başlayır. Filmin yarım saatlik təqdimatında Rizanın valideynlərinin və həyat yoldaşının ölümündən tutmuş əsirlikdə qalmasına qədər bir sıra istiraplar tamaşaçılara nümayiş etdirilir. Əhməd Rıza Dərviş İran kinosunda əsas əsərləri müqəddəs müdafiə filmləri olan rejissorlardan biridir. Onun ən məşhur filmi olan Duelin əsas mövzularından biri də illərlə əsirlikdən sonra vətənə qayıdan döyüşçünün qəhrəmanlığıdır. Bu mövzunun kökünü kimya filmində axtarmaq lazımdır.
İki nəfəs nəmi keşir?
Bəyət çıxar qonim?
Çərə vaysadi, masaj qalbi.
Ay, nəmurim,
nəmurim,
ay! Çıxar! Yavaş, yavaş, yavaş!
بگیر اون بر تموم کرد فایده نداره
و چه رو باید نجات بدیم
دیگر
Kimya sırf sosial müharibə filmidir. Əvvəlki filmləri ilə kinonun bütün nüanslarına bələd olduğunu nümayiş etdirən Dərviş, indi Xürrəmşəhr hadisəsində və müharibə zamanı gördüklərini təsvir etməyi özünə borc bildi. O, döyüş adamlarını yaxşı tanıyırdı və kimya filmi ilə hamını heyran edirdi. Çünki onun döyüş hikayəsinin qəhrəmanı qadın idi. Döyüş yaşayan şəhərində qadın duyğusu ilə nəfəs alıb irəliləyən qadın, ana olan və Xürrəmşəhrin və xalqının xatirəsi olan uşağı sağ-salamat gətirmək istəyən qadın. Onun vəzifəsi irsi qorumaq idi. Filmin baş rollarını da İran kinosunun ən yaxşı aktyorlarından bəziləri oynayıbdır. Kino tənqidçisi Səid Əqiq deyir ki, kimya filmində uğurlu analogiyalardan istifadə olunub. Məsələn, xəstəxana səhnələri və Rizanın həyat yoldaşının əməliyyatı ilə müharibə yaralarının üst-üstə düşməsi filmə bir növ dinamizm verib. Bundan əlavə, kadrların davamlılığı və detallara diqqət yetirilməsi filmin digər üstün cəhətləridir. Məsələn, Rizanın əsirlikdən qayıtması səhnəsi və kameranın onun üzünə fokuslanması onun tənhalığına, daxili ağrılarına işarə edir. Bu filmin daha bir üstünlüyü aktyorların yaxşı diyaloqları, xüsusən də onun əsirlikdən qayıtdıqdan sonra gördüyümüz Rıza ilə Şukuhun görüş səhnəsinin diyaloqudur. Doktor Şukuh Rizanı xatırlayır, amma deyir ki, sağ olduğuna inana bilmirəm. Kino tənqidçisinin fikrincə, kimya filmi cəlbedicidirsə, bu qeyd olunan detallara görədir. Daha çox birinci yarıda görülən və müzakirə olunan detallar da uğurludur. Məsələn, Rizanın həyat yoldaşının, şəhərin atəşə tutulmasının arasında onun və yoldaşının axtarışı ilə uşaq dünyaya gətirməsinin paralel montajı tamaşaçını cəlb etmək üçün lazımi gərginlik yaradır və düzgün ritm verir. Bu uğur, bu mərhələdə çəkiliş, montaj, səs, aktyor oyunu, xüsusi effektlər kimi bütün amillərin yaxşı səmərəliliyi ilə əldə edilir. Və əks halda, kimya filminin qalan hissəsi digər nümunələrə nisbət oxşar melodramdır. Təbii ki, əslində, kino rejissorun stereotip uçurumundan xilas olmaq şuurunu ifadə edən son fəsildən başqa. Burada Rizanın kimyanı tərk etməsinə səbəb olan arzusu bu bölmədə onun uduş nöqtəsidir. Nəhayətdə bunu xatırlatmaq lazımdır ki, Əhməd Rıza Dərvişin Kimya filmi 1994-cü ildə 13-cü Beynəlxalq Fəcr Film Festivalında Münsiflər Heyətinin xüsusi mükafatını qazana bilib. Müasir İran kinosunun digər bir mühtəşəm filmini nəzərdən keçirəcəyimiz başqa bir fürsətə qədər sizi böyük və mehriban Allaha amanat tapşırıq. Sağ qalın, Allahın amanında.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir.
Danışır İran İslam Respublikasının Tabriz Radyosu.
İran prezidenti bir daha qəzzaların qətliamı ilə bağlı sinis rejimin cinayətlərini məhkum etdi. İran hökumətinin sözçüsü deyir, hökumət isnəbbək ilə qarşılaşmaq üçün lazımi tədbirləri görüb. Qəzza ilə əlaqədar Şərmüşeyx danışıqları davam edir. Suriyada Kürd silahlıları ilə atəşkəs razılaşması əldə olundu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşli bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərdə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Respublikasının prezidenti Dr. Məsud Pezeşkiyan, Ustad Şəhriyarın türki dilində yazdığı bir şeirə işarə edərək, Qəzədə müdafiəsiz insanlara zülm edilməsi və onların öldürülməsini pisliyib və xatırladıb ki, insan haqlarından dəm vuran, lakin Qəzədə günahsız insanları öldürən insanların çıxışına dözmək çox çətindir. Məsud Pezeşkiyan bugün səhər çağı çərşənbə axşamı oktyabrın 7-sində İranın Yayım Korporasiyasının Beynəlxalq Konferans Mərkəzində keçirilən Milli Kənd və Köçərlər Günü tədbirində Bütün İranlı etnik qrupların problemləri ilə birlikdə həll etməyə çalışdıqlarına işarə edərək deyib, siz sahibkarların, istehsalçıların, texnologiyaların mövcudluğu İranın simvoludur. Çünki bizim ölkəmiz bütün müxtəlif zövqləri və etnik mənsubiyyətləri ilə bütün İranlılara məxsusdur. Prezident İran mədəniyyətinin əməkdaşlıq və bir-birinə yardımdan qaynaqlandığını bildirib və əlavə edib ki, indiki tendensiya ilə İnşallah sizin İran xalqının və onların ailələrinin iştirakı ilə problemlər həll olunacaq. Vətənimizin bədxahların və düşmənlərin işqalı məkanına çevrilməsinə imkan verməyəcəyini vurğulayan Pezeşkiyan deyib, düşmən İrana hücum etsə ölkədə xaos olacağını düşünürdü. Lakin İran xalqı düşmənlərin qarşısında dayanaraq hər sahədə mühüm nailiyyətlər əldə etdi.
İran İslam Respublikasının hökumət sözçüsü Fatimə xanım Mühacirani bugün Tehranda jurnalistlərin iştirakı ilə keçirdiyi həftəlik mətbuat konfransında bildirdi. Biz tətik mexanizminin aktivləşdirilməsi senarisini proqnozlaşdırmışdıq və indi hökumət öz yanaşmasını dəyişərək yeni bir tənzimləmə ilə lazımi qərarlar qəbul edib. O, snapback mexanizmi aktivləşdirildikdən sonra hökumətin qonşu ölkələrlə əməkdaşlıq üçün gördüyü tədbirlər barədə də əlavə etdi. Ölkəmizdə izlədiyimiz mövzulardan biri qonşularla əlaqələrin genişləndirilməsidir. Bu strategiya ölkənin xarici əlaqələr sahəsindəki əsas strategiyalarından biridir. Buna görə də qonşu ölkələrlə regional diplomatiyanın artırılması və Asiya ilə əməkdaşlıq gündəmdədir. Hökumət sözçüsünün xəbər konfransı ilə bağlı xəbər reportajını bu saatın xəbərlərinin sonunda dinləyəcəksiniz.
İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı, Siyonist rejimin sosial şəbəkələrdə təsirli şəxslərdən ibarət 14-18 nəfərlik qrupa hər reklam paylaşımı üçün təxminən $7,000 ödəməsinə reaksiya verib. Əraqçı X sosial şəbəkəsində yazıb, biz sosial mediyada yalan danışanlara pul vermirik. Bu, İsrailin etdiyi işdir. Bu hesabat İsrailin Qəzədə törətdiyi soyqırım barədə geniş beynəlxalq tənqid və gərginliyin artdığı bir vaxtda yəmli yanıb. Belə bir şəraitdə CNN-in çox izlənən bir proqramında Van Jones Qəzədə öldürülən uşaqlar barədə yersiz bir zarafat edərkən böyük reaksiyalarla qarşılanıb. O, həmçinin İran və Qətəri ABŞ ictimai rəyinə təsir etmək üçün Fələstinli qurbanların videolarını sosial mediyada yaymaqda ittiham edib.
Ərəb dilli media Həmas ilə İsrail rejim arasında Misirin Şərmüşşeyx şəhərində Qəzza zolağında atəşkəs razılaşması və əsirlərin mübadiləsi üçün vasitəçilər nəzarət altında dolayı danışıqların davam etdiyini bildirdi. Çərşənbə axşamı MƏA xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə vasitəçilərin Həmas hərəkatının danışıqlar qrupu ilə Misirin Şərmüşşeyx sahil şəhərində görüşü dünən müsbət şəraitdə başa çatıb. Həmçinin bildirildi ki, danışıqların cari mərhələsi üçün yol xəritəsi və mexanizmlər hazırlanmışdır. Həmas danışıqlar qrupu vasitəçilərə vurğulamışdır ki, Qəzzaya hücumların davam etdirilməsi əsirlərin və məhbusların azadlığı üçün çətinlik yaradır. Yayımlanan hesabatlara görə işğalçıların Qəzzadan geri çəkilmə planı, Həmasın silahsızlaşdırılması, daimi atəşkəsin təmin edilməsi, Qəzzada yerləşdiriləcək beynəlxalq qüvvənin mahiyyəti və razılaşmadan sonra Qəzza zolağını idarə edəcək qurum danışıq tərəflər arasında ən bariz fikir ayrılıqlarını təşkil edir. Həmçinin Tel Aviv, Vaşinqtonu Qəzza zolağının 3 bölgəsində, o cümlədən də Səlahəddin oxunda yaxın illərdə qalmaq niyyətində olduğu və bu bölgələrdən heç vaxt geri çəkilməyəcəyi barədə də məlumatlandırmışdır.
Fələstinli qaçqınlara yardım üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının agentliyi UNRWA, Hamasın 7 oktyabr əməliyyatı və İsrailin geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlarından 2 il sonra Qəzza zolağında dağıntılarla bağlı statistika yayıb. Budur bəzi əsas statistik göstəricilər. Müharibə zamanı ən azı 18430 uşaq olmaqla 66000-dən çox insan həyatını itirib. UNRWA-nın hazırladığı yerlərdə 1 milyondan çox insan sığınıb, sığınacaq zamanı ən azı 845 nəfər həlak olub. Bu ikil ərzində UNRWA-nın 370-dən çox əməkdaşı həlak olub. Qəzza zolağındakı tikililərin təxminən 80% zədələnib və ya dağıdılıb. Qəzza zolağındakı xəstəxanaların 40%-dən azı fəaliyyətini davam etdirir. Xəstəxanaların fəaliyyəti tam deyil və onların yalnız bəzi hissələri aktivdir. Qəzza zolağındakı su və kanalizasiya qurğularının təxminən 90% ya dağıdılıb, ya da zədələnib.
Suriyanın müdafiə naziri Murhaf Abu Kasra Kürd qüvvələri ilə hər tərəfli atəşkəsə nail olunduğu bəyan edib. Bu barədə Suriyanın xəbər agentliyi Sana məlumat verir. Biz Suriyanın şimalında və şimal şərqində bütün cəbhələrdə, hərbi məntəqələrdə hər tərəfli atəşkəs barədə razılığa gəldik, nazir bildirib. Onun sözlərinə görə atəşkəs dərhal qüvvəyə minəcək.
Avropa İttifaqı və Fars Körfəzi Əməkdaşlıq Şurasına üzv ölkələr Küveytdə keçirilən nazirlər görüşünün sonunda birgə bəyanat yayaraq vurğulayıblar ki, İrana qarşı sanksiyaların bərpası diplomatiyanın sona çatması demək deyildir. Birgə bəyanatda qeyd olunur ki, Şuranın mövqeyi ondan ibarətdir ki, İranın nüvə məsələsinə davamlı və sabit bir həl yalnız siyasi və diplomatik səylərlə mümkündür. Bəyanatda deyilir ki, İranla aparılan intensiv diplomatik səylər, o cümlədən BMT Baş Assambleyasının yüksək səviyyəli sessiyası çərçivəsində keçirilən danışıqlar 3 Avropa ölkəsi, Avropa İttifaqının xarici siyasət üzrə ali nümayəndəsi və bir çox beynəlxalq tərəfdaşlar tərəfindən həyata keçilsə də, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2231 saylı qətnaməsinin mümkün uzadılması üçün zəruri şəraiti təmin edə bilmədi. Birgə şura vurğuladı ki, sanksiyaların bərpası İranla diplomatiyanın bitməsi demək deyil. Şuranın mövqeyi budur ki, İranın nüvə məsələsinin davamlı həlli yalnız siyasi və diplomatik vasitələrlə əldə oluna bilər.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. İran İslam Respublikası Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı Bəndər Ənzəli və Xəzər Dənizinin cənub sahillərində bu yaxınlarda kesilən birləşmiş təlimdən məmnunluğunu ifadə edərək dedi, yaxın vaxtlarda Xəzər yanı ölkələrlə əməkdaşlıq çərçivəsində yeni birləşmiş təlim kesiləcək. Bu sözləri kontr-admiralı Şəhram İrani, Çərşənbə axşamı Sankt-Peterburqda Xəzəryan ölkələrin hərbi dəniz qüvvələri komandirlərinin görüşündə deyib. Rusya Hərbi Dəniz Qüvvələri Komandanının ev sahibliyi etdiyi iclasda kontr-admiral İranın Xəzəryanı dövlətlərin bu dənizlə bağlı sahələrdə çox yaxşı münasibətlər müəyyən etdiyini bildirib demişdir. İran Hərbi Dəniz Qüvvələrin Komandanı bildirib ki, Xəzər yalnız Xəzər dənizinin 5 sahili yanı dövlətinə, o cümlədən İran, Rusiya, Qazaxıstan, Türkmenistan və Azərbaycan Respublikasına məxsusdur. Onun məsələlərini də bu 5 dövlət həll edəcək. İran Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı deyib ki, Xəzər regionundan kənar güclərin yeri deyil, Xəzər yanı dövlətlər onların güc göstərməsinə də icazə verməyəcəklər. O vurğuladı, bu dənizlə bağlı Xəzər yanı dövlətlər özləri qərar verəcəklər. Kontr-admiral İranı qeyd edib ki, Xəzər yanı ölkələrin imkanları o səviyyədədir ki, onlar davamlı təhlükəsliyi təmin edə və iqtisadi dinamizmə töhvə verə və ekoloji problemləri də həll edə bilərlər. Rusiya ordusu dəniz qüvvələrinin komandanı Aleksandr Moisiyev də bu iclasın əvvəlində Xəzər sahil ölkələrinin dəniz qüvvələrinin bəzi mövzuların həllinə kömək etməkdə sıx əməkdaşlığını təqdir edərək dedi, bu iclasların kəsilməsi, baxışların yaxınlaşmasının, inteqrasiyanın güclənməsinə və bu dənizdə iqtisadi əməkdaşlığın və mövcud maraqların inkişafı üçün bərabər imkanların yaranmasına səbəb olur. İran, Rusiya, Qazaxıstan və Azərbaycan Respublikasının dəniz qüvvələri komandanları təhlükəsinin təmin edilməsi iqtisadi dinamizmə kömək etmək və bu su sahəsi ilə bağlı məsələlərin həllində əməkdaşlığı gücləndirmək məqsədi ilə Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində bir araya gəliblər.
Almaniya, Azərbaycanla ikitərəfli əlaqələrin yüksək səviyyədə sürətləndiriləcəyinə ümid edir. Bu barədə reportu açıqlamasında Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri Ralf Horleman bildirib. O deyib ki, siyasi məsləhətləşmələr iyul ayında başlayıb. Onlar hər il keçilir. Əlbəttə, bizim bütün platformalarımızda çox sıx siyasi diyaloq formalaşır. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Johann Wattvoll, Azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla New York'da keçirilən iclas çərçivəsində görüşüb. Ümid edirik ki, gələcəkdə təkcə Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində deyil, həm də bütün digər səviyyələrdə ikitərəfli əlaqələr çox olacaq. Bu isə siyasi diyaloqu dərinləşdirməyə, yalnız iqtisadi qarşılıqlı fəaliyyətlə məhdudlaşmamağa imkan verəcək, Ralf Horleman deyib.
Qazaxıstan Xarici İşlər Nazirliyində Ermənistanla ikitərəfli siyasi məsləhətləşmələr keçirilib, Kazinform. Xəbər verir ki, görüşü ölkənin Xarici İşlər Nazirinin mavini Yermuxambet Konuspaye və onun erməni əmkarı Menat Sakyan Safariyan sədrliyi edib. Görüş iştirakçıları iki tərəfli, çox tərəfli formatlarda əməkdaşlıq məsələlərini, o cümlədən də regional inteqrasiya sektorları çərçivəsində qarşılıqlı əlaqələrə müzakirə ediblər. Danışıqların yekunu üzrə tərəfləri Xarici İşlər Nazirlikləri arası diyaloqu davam etdirməklə bağlı razılığa gəliblər.
Gürcüstanda akreditə olunmuş qərb ölkələrinin səfirlərinin fəaliyyəti diplomatik çərçivədən kənara çıxır, lakin hökumət onları ölkədən çıxarmağı planlaşdırmır. Sputnik Georgiyanın məlumatına görə bunu Gürcüstan parlamentinin çoxluğunun lideri İrakli Kirtsxaliya brifingdə bildirib. O iddia edib ki, səfirlərin fəaliyyətində dövlətin daxili işlərinə müdaxilə əlamətləri var. Lakin onların ölkədən çıxarılması Gürcüstanın bu ölkələrlə münasibətlərinə mənfi təsir göstərə bilər. Buna görə də biz bir tərəfli dostluq rejimində qalırıq. Çünki hesab edirik ki, hazır ki, qəbul edilməz vəziyyət müvəqqətidir. Xatırladaq ki, Gürcüstanda yerli seçkilərin keçirildiyi gün oktyabrın 4-də müxalifət təmsilçiləri və tərəfdarları Prezident Sarayının həyətinə daxil olmağa cəhd göstəriblər. Onlar bariyerləri aşaraq əraziyə soxulursalar da, polis əməkdaşları tərəfindən həyəti tərk etməyə məcbur ediliblər. Qərb diplomatik missiyaları ilə münasibətlərdə gərginlik bu hadisələr fonunda baş verir. Bugün Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyində bu ölkədə akreditə olunmuş diplomatik korpus nümayəndələri ilə görüş keçirilib.
Oktyabrın 10-da Tacikistan paytaxtı Düşənbədə MDB ölkələri liderlərinin sammiti təşkil olacaq. TAS xəbər verir ki, bu barədə Tacikistan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında deyilir. MDB dövlət başçıları regional və qlobal təhlükəsizlik məsələləri də daxil olmaqla beynəlxalq gündəmin aktual məsələlərini müzakirə edəcəklər. birlik çerçevesinde siyasi diyalogun daha da derinleştirilmesine, ticari iktisadi ilaqelerin güçlendirilmesine, hemçinin humanitar ve medeni sahelerde emektaşlığın genişlendirilmesine xüsusi dikkat yetirilecek. İclasın sonunda liderler çok tərəfli formatta karşılıklı faydalı emektaşlığın daha da güçlendirilmesine yönelmiş bir sıra senedler imzalayacaklar. Bundan başka oktyabrın 9-unda Düşənbədə Tacikistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Rusya prezidentlerinin iştirakıyla 2. Mərkəzi Asiya-Rusya sammiti təşkil olacak. Onlar çok şahəli, çok şahəli. Karşılıklı əlaqələrin inkişafına dair məsələlər, eləcə də terrorizm, ekstremizm, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və digər transmilli çağırışlarla mübarizədə fəaliyyətlərin koordinasiyası ilə əlaqədar tədbirləri müzakirə edəcəklər.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq. Temperatur Tehranda 19-30 dərəcə isti düşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 13-29 dərəcə isti, Culfada 15-30 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərində hava günəşli olacaq. Temperatur Məşəddə 10-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda yarım bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Qumda 15-33 dərəcə isti düşəcək. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində hava əsasən bulutlu olacaq. Temperatur Ərdəbildə 4-29 dərəcə isti, Biləsuvarda 8-31 dərəcə isti düşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava yarım bulutlu olacaq. Temperatur Astara'da 16-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Həmçinin Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi yerlərdə çiskinli yağış yağacağı ehtimal var. Gecə və səhər duman olacaq. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-19 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 758 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət gecə 80-85%, gündüz 55-65% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi şərq rayonlarda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi var. Lakin gündüz bəzi şərq rayonlarda çiskinli yağış yağacağı, ara bir duman olacağı ehtimal edilir. Havanın temperaturu gecə 13-18 dərəcə, gündüz 24-29 dərəcə, dağlarda gecə 5-10 dərəcə, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.
Səqdin rəyicilər, sabah çərşənbə günü oktyabrın 8-i Rəbiusan ayının 15-də. Sərçağı şərvaqla saat 5-23 dəqiqədə Bakıda süb azanı deyiləcək, saat 6-43 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12-28 dəqiqədə gün ortağı və saat 18-26 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikası Hökumət Sözçüsünün xəbər konferansı ilə əlaqədar xəbər reportajını səsləndirərək bu saatin xəbərlərinə Təbriz Radiosundan son qoyuruq.
İran İslam Respublikasının hökumət sözçüsü Fatimə Mühacirani bugün Tehranda jurnalistlərin iştirakı ilə keçirdiyi həftəlik mətbuat konferansında bildirdi, hökumət etik mexanizminin aktivləşməməsi üçün bütün diplomatik imkanlardan istifadə etdi, halbuki diplomatiya strategiyasının ortasında düşmən ölkəmizə hücum etdi. Biz bu mexanizmin aktivləşdirilməsi senarisini əvvəlcədən prognozlaştırmışıq və indi yeni bir plan qurmaq yanaşması ilə hökumət öz yanaşmasını dəyişdi və yeni bir tənzimləmə ilə iclaslar keçirildi və lazımi qərarlar qəbul edildi. O, snapback mexanizmi aktivləşdirməkdən sonra hökumətin qonşu ölkələrlə əməkdaşlıq üçün gördüyü tədbirlər barədə əlavə etdi. Ölkəmizdə izlədiyimiz mövzulardan biri qonşularla əlaqələrin genişləndirilməsidir. Bu strategiya ölkənin xarici əlaqələr sahəsindəki əsas strategiyalarından biridir. Buna görə də qonşu ölkələrlə regional diplomatiyanın artırılması və Asiya ilə əməkdaşlıq o cümlədən Şanxay paketi gündəmdədir. Hökumət sözçüsü əlavə etdi, qarşılıqlı ticarət potensialından sərhəd bazarlarından, həmçinin xüsusi iqtisadi zonaların şəhərciklərindən istifadə ciddi şəkildə izlənən mövzulardır. Həmçinin büdcə nizamının yüksədilməsi və hökumətin maliyyə balanssızlığının azaldılması digər mühüm mövzulardır. Macarani hökumətin çətin iqtisadi şəraitlə mübarizə, sanksiyalar və müharibə şəraiti ilə qarşılaşmaq üçün gördüyü tədbirlər barədə dedi. Təbii ki, düşmən hərbi hücumda uğursuzluqdan sonra yanaşmasını ölkənin iqtisadi vəziyyətini pozmağa yönəldəcək. Bizim düzgün işimiz istihsalara diqqət yetirmək və mövcud məşğulluğu qorumaqdır. Likvidliyin təmin edilməsi yollardan biridir ki, dünən Mərkəzi Bank sədri və iqtisadi fəallarla keçirdiyimiz iclasda vurğulandı. Macarani ABŞ-nin danışıqlara başlamaq üçün iddia etdiyi 4 şərtə toxunaraq vurğuladı. Xarici İşlər Nazirinin bəyanatına görə belə şərtlər İrana təqdim edilməyib və təbii ki, təqdim edilməsə mövzu müzakirə edilə bilməz. Milli mövzular çox genişdir və onlar haqqında asanlıqla bəli və ya xeyir demək olmaz. O, ABŞ-nin Qəzzada müharibəni bitirmək planına qarşı İranın mövqeyi barədə dedi, biz xalqın maraqlarına xidmət edən soyqırımın dayandırılmasına və 70 ildən artıq zülm altında olan xalqın hüquqlarının bərpasına nail olan hər hansı dayanıqlı sülhü dəstəkləyirik. Macarani İran və Rusiya arasında hər tərəfli strateji müqaviləyə də toxunaraq dedi, sərhəd bazarlarının potensialından istifadə, regional diplomatiyanın inkişafı və Rus istihsalçılarının xüsusilə kənd təsərrüfatı sahəsindəki ehtiyacları ödəmək üçün potensialı və maliyyə mübadilələrinin inkişafı bu müqavilədə ciddi şəkildə aktivləşə bilər. Həmçinin təhlükəsizlik və müdafiə əməkdaşlığın gücləndirilməsi nəzərdə tutulur.
Bir tərəfliyə qarşı mübarizə, regional sabitlik üçün mühüm addım. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səid Rəvani vurğulayıb ki, Qərbi Asiyada vəziyyət son dərəcə ağırdır. Belə bir vəziyyət bəzi transregional güclərin müdaxilə və militarist siyasətlərinin davamlı silahlı münaqişələrin uzun müddətli işqalın və siyonist rejimin soyqırımının nəticəsidir. İrəvani bazar ertəsi 6 oktyabr Birləşmiş Millətə Təşkilatının 2-ci komitəsində deyib ki, həmişəkindən daha çox birtərəflilik dünyanı təhdid edir və sülhün, sabitliyin və inkişafın əsaslarını sarsıdır. Bu təhdidlər qətiyyətlə və kollektiv şəkildə rədd edilməlidir. Bugün dünyanın təcili olaraq ehtiyacı olan şey parçalanma deyil, çoxtərəfliliyin gücləndirilməsi, həqiqi əməkdaşlıq, həmrəylik və mərkəzdə Birləşmiş Millətə Təşkilatı ilə birgə fəaliyyətdir. Siyonist rejim ABŞ-nin dəstəyi ilə İran İslam Respublikasına qarşı kütləvi hərbi təcavüza başladı və bunlardanca iyunun 22-sində İranın sülh məramlı nüvə obyektlərinə qeyri-qanuni hücumlar həyata keçirdi. Bu təcavüzlar Birləşmiş Millətə Təşkilatının nizamnaməsinin beynəlxalq hüququn və beynəlxalq humanitar hüququn açıq şəkildə pozulması idi. Əmir Səid Rəvvani vurğulayıb ki, bu hücumlardakı mülki şəxslər, xəstəxanlar, media qurumları və həyati əhəmiyyətli infrastrukturlar qəsdən hədəf alındı ki, bu da beynəlxalq sülh və təhlükəsliyə xələl gətirir və nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsini ciddi şəkildə təhlükə altına alır. Bugünkü qlobal və qərb Asiya şəraitini nəzərə alaraq, ölkələrin siyasi müstəqilliyinin qorunub saxlanması hər zamankindən daha vacib olmuşdur. Davamlı inkişaf və regional sabitlik yolunda fundamental problemlərdən biri də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinin prinsiplərinə məhəl qoymadan qeyri-sabitliyə, gərginliyə səbəb olan ölkələrin milli suverenliyini zəiflədən birtərəflilik və xarici müdaxilələrin fenomenidir. Birtərəflilik bir ölkənin və ya qlobal gücün digər ölkələrin maraqlarını və perspektivlərini nəzərə almadan qərarlar qəbul etməsi və tətbiq etməsi yanaşmasına aiddir. Bu yanaşma çox vaxt iqtisadi sanksiyalar, siyasi təzyiqlər, hərbi müdaxilələr və terrorçu qruplara dəstək ilə müşahidə olunur. Xarici müdaxilələrə həmçinin ölkələrin siyasi, iqtisadi və ya mədəni strukturlarını dəyişdirmək məqsədilə onların daxili işlərinə birbaşa və ya dolayı müdaxilələr daxildir. Regionda birtərəfliliyin mənfi nəticələri ölkələrin milli suverenliyinin zəifləməsi, regional gərginliyin artması, təhlükəsizlik boşluqları və iqtisadi inkişafın pozulması olacaq. Birləşmiş Ştatlar və Qərb hökumətləri xüsusilə son illərdə Qərb Asiyaya müdaxilələrini gücləndirirdilər ki, bu da regionda geniş yayılmış mənfi təhlükəsizlik, iqtisadi və siyasi nəticələrə səbəb oldu. Xarici müdaxilələr ölkələrin müstəqilliyinə xələl gətirir, siyasi və iqtisadi asıllığa gətirib çıxarır. Bir tərəfli siyasətin tətbiqi həm də regionda təhlükəli qütbləşmələrin və dağıdıcı rəqabətin formalaşmasına gətirib çıxarır. Bir tərəfli iqtisadi sanksiyalar və təzyiqlər də investisiyaların, təcarətin və regional əməkdaşlığın artmasına mane olur. Bununla belə, müstəqil ölkələr müxtəlif siyasi, iqtisadi və təhlükəsizlik sahələrində yaxınlaşma və əməkdaşlıq yolu ilə müdaxilə tədbirlərinə müqavimət göstərə bilərlər. Region ölkələri arasında Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı kimi regional təşkilatlar şəklində və beynəlxalq səviyyədə BRICS qrupunda əməkdaşlıq xarici güclərin hegemonluğunun qarşısını alır. İqtisadi əlaqələrin şaxələndirilməsi, daxili infrastrukturun gücləndirilməsi və xarici güclərdən asıllığın azaldılması trans-regional müdaxilə tədbirləri ilə mübarizədə regional əməkdaşlığı gücləndirmək effektiv amillərdir. Birtərəfliyə qarşı mübarizə və xarici müdaxilənin qarşısının alınması təkcə siyasi və təhlükəsizlik zərurətindən ibarət deyil, həm də davamlı sülhə, hər tərəfli inkişafa və xalqların rəqabətinin qorunmasına nail olmaq yolunda fundamental addımdır. Çox tərəfli əməkdaşlığa, fəal diplomatiyaya və daxili imkanların gücləndirilməsinə arxalanaraq regional ölkələr xarici təzyiqlərə tab gətirə və müstəqillik və tərəqqiyə yol aça bilər. İran İslam Respublikası öz xarici siyasətinin prinsip və əsaslarına uyğun olaraq, ölkələrin müstəqilliyinə hörmət edərək, ABŞ və Qərbin müdaxiləçi hərəkətlərinin dayandırılmasının vacibliyini vurğulayaraq, regionda sabitlik və təhlükəsizliyin bərqərar olunmasında həmişə təsirli mövqeyə malik olub və müstəqil ölkələr də İranın bu yanaşmasını həmişə alqışlayıblar. Müstəqil ölkələr arasında regional əməkdaşlıq və yaxınlaşma tarixi prezident arasında ABŞ və Qərbin regiondakı hərəkətlərinin qeyri-sabitlik və etibarsızlıqdan başqa heç nə ilə nəticələnmədiyi bir şəraitdə davamlı sabitliyin, təhlükəsizliyin və iqtisadi rifahın formalaşmasına gətirib çıxaracaq. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik.
Rabbana Rabbana
Mishkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, aziz və hörmətli dinləyicilər, mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammedə.
Ya Rabbi, salli alə Muhammed, ya Rabbi, salli aləyh. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل
اللهم صل على محمد وآل محمد
يا رب صل عليه وآل
مؤمن و مسلمان باجی قردشلارمز هر وقتنز خیر اولسون تبریز رادیوسوندان Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Hər həftə çərşənbə axşamı günləri əziz bir qonağımız olur və bilirəm ki, siz də bizə tay saatları, dəqiqələri gözləyirsiniz ki, bu əziz qonağımız gəlsin, stüdyomuza qonaq olsun, öz vaxtını ayırsın. Demək olar ki, bizə dəyərli, barlı demək, məlumatlarından bizə çatdırsın və biz də həqiqətən faydalanaq və həzz alaq. Cənab Doktor Səid Vəhidimir, bir daha sizin gəlişinizə görə təşəkkür edirəm. Xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun.
Bismillahirrahmanirrahim. Salamun aleykum. Ərzə ədəb və ehtiramım var cənab ay dəşti məhzər üzə. Həmkarlar içi burada çalışırlar ta bu gözəl veriliş, Qurani veriliş pəxş ola. Ha belə məxsusən hürmətli, mümin, Quran sevən, mütədəyyin bazı qardaşlarımız ki, bizim səsimizin eşidən edilər. Əlbəttə, mən özüm də bir həftə boyu intizar çəkirəm ta bu gözəl verilişdə Allah tövfiq versə hazır olam və özüm də hamiyyəm belə əyləşəm Quranın məktəbinin bəli, kənarında sözlərindən özüm də faydalanam. O da həmişə mən bu duanı deyərəm ki, Allahdan istəyirəm o iki söydüğü və rizayətidir. Dilimizə cari eləyə və tofiq verə dediklarımıza. Hamıdan əvvəl özümüz amil olaq, inşallah.
İnşallah, inşallah. Söhbətlərimiz Qurani Kərimdə bəxtəvərlikdən oldu, saadət haqda danışdıq və yetirdik bu qəziyyə ki, ilahi ədl neçə bölümdədir və onun əsasında Qurandan necə faydalanırıq və gözəl də söhbətlər, ayələr və demək olar ki, şərhlər bəyan elədiniz. Və keçən həftə ədli təkvinidən danışdıq, təkvini ədlidən. Və qısaca olsa deyirsiniz, bir bəli, izahat verərsiniz bəli. Ona görə və sonra görə ədli təşriyə.
İnşallah. Özürə ki, buyurduğunuz, bizim söz söhbətimiz bəxtəvərlik moridindədir. Bəli. Və insan əgər Allaha inana, bu, özü bəxtəvərlik yollarındandır.
Bəli.
Aləmdə görürük çoxları üçün Allaha inanmayıblər. Bununla belə ki, sillulları, bədənlərinin, hətta sillulları da Allaha inanıblar.
Hər əzaları bəli.
Yəni, təkvinə, əzavu cəvari və aləm ve alemlerde olan göyler, yerler hamısı təkvinen Allah'a inanıblar.
Yani.
Ve Allah'ı təsbih eləyirlər. Ve pak-ı münəzzəh sayırlar eybidən, iraddan. Özür şairlerde var. 44. ayı Suriye İsra'da buyurur ki, Euzu billahi mineşşeytanirracim. Tusabbihu lehu s-semavatu s-sab'u vel-ardu ve men fihin. Yetti göy ve yer. Hamısı Allah'ı təsbih eləyirlər. Deyirlər, pak-ı münəzzəh sən bar pərverdigara her eyb u iraddan. Tusabbihu lehu s-semavatu s-sab'u vel-ardu ve men fihin. Ve onların içisinin arasında göylərin ve yerin. Amma buyurur ki, velake la tefqahuna tesbihahum. Siz onların tesbihlerin anlamısınız, müteveccüh olmuşsunuz, fəhm eləyənmisiniz. Odur ki, zerre-zerre alemlerde olan eşya mucudat, candarlar, canlılar, göy-göyərəntilər, camidler hatta, yer, göy, dam, duvar, libas, bunlar hamısı ve hamısı təkvinən Allah'a inanıblar, heç təsbih deyirlər. Ama xo, biz onların təsbihlerini bilmiruq. O bilenler elbette bilirlər. Onlar için ürək gözleri açıqdır, bunları eşidirlər, görürlər. Odur ki, Allah'ı bavar eləmək məharəti o məsaildəndir ki, bais olar insan bu bavarından bəxtəvər ola, xoşbəxt ola. Xob, Xuda bavarının çoxlu söz söhbəti var. Biri budur ki, insan bavar eləyə, inana, buna ki, Allah'ın qudrəti var və Allah'ın ədaləti var.
Yani.
Bu məsələnin muridində özürə ki, buyurduz, 44. ayı Suriye Yunus'dan söz açdıq. Mütəal Allah bu ayədə buyurur, Əuzu billahi minəşşeytanirracim, İnnallaha la yazdimun nasə şey'a. Allah insanlara əsla zülm etməz. Bəs kim kimə zülm elir? Vəlakinnən nasə ənfusəhum yazdimun. Lakin insanlar özləri özlərinə zülm eləyirlər. Burasada dedik ki, ədlin mənası budur ki, hər bir zat öz yerində otura. Hər bir mətləb, hər bir şey öz yerində qərar tapa.
Bəli.
Allah bir cür bəli, ədli bizə örgədibdir və məsumların kəlamında da əcümlə Mevlə-l-Müvəhhidinin sözündə də bunu bəyan elədik ki, buyurdu əl-ədlu yəzə'ul-umura məvazi'əha. Ədalət hər bir zadı öz yerində qərar verməkdir və Allah da bücürdü. Bu rastada üç dana bəhs Allahın ədalətinin muridində bəyan elədik ünvanları. Birini izah elədik. Biri ədli təçvinidir. Ədli təçvini nədir? Bu ki, mütəal Allah, aləmi ki görürük biz və aləmləri ki biz elə görmürük, tanımamışıq, amma vardılar. Bunların hamısın bər əsası ədlu, idalət yaradıbdır və bunların xilqətində qətən hədəfi vardır. Bunları əbəs və bihudə yaratmayıbdır və hər bir məxluq bər əsas ədl təçvini yaranıb. Misal səhduq 7-ci ayı Suriye Rəhmandan göyü ucatdı və ölçü qoydu. Hətta bu göyün ucalmağı nə qədərdi, bu da hesab kitabındandı. Bunlara deyiruq, bəli, ədl təçvini. Amma bugün istəyiruq söz söhbətimizə davam veraq bu sahədə ədl təşrii ilə. Ədl təşrii nədir? Ədl təşrii budur ki, mütəal Allah insanı yaradır. İnsanın yaratmağında və xilqətində ona pah fitrət verir. Yəni, içəridən insan seçir nə mənə pisdir, nə mənə yaxcıdır. Fəəlhəməhə, fücurəhə və təqvəhə. Suriyə Şəmsi də gəlibdir. Belə deyil ki, insan öz-özünə bunları düşünür. Yox. Mütəal Allah, insanın xilqətində, hər bir insanın xilqətində, hər zamanda, hər bir yerdə, hər coğrafiyada, qovmiyyətdə, elayı umul qiyamə, bənası mınadır ki, hər bir insan için xəlq eləyir, pay bir fitrət verə, çoğpay fitretinden düzü gələtdən seçir.
Aynen, düzdür.
Və ha belə, mının dibində insana əql verir. Əqlinən, ki deyərlər, içəri peyğəmbər sayılır, dəruni peyğəmbər sayılır. Əqlinən seçir çoxsatları düzü gələtdən, əyrini düzdən. Və hətta əqlinən əlavə bər fitrət, əqlinən Allahın olmağın, bir olmağın və özünün məxluq olmağın və onlar yüzlər ayrı məsaili də düşünür bu əqlinə.
Başa düşürüm.
Odur ki, görürük, o yerdə ki bir şəxsi divanədir, məğzi var, amman fikr eləyən bir, düzü gələtdən seçən bir, buna deyirlər divanə, məcnun. Məcnun yəni əqli gizlidir, puşişdədir, örtüdədir.
Mən.
Buyurur, bütün bir fərdin təklifi də yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki seçən bir düzü gələtdən. Amma onun ki, əqli var necə? O seçir düzü gələtdən. Həm pay fitrət verib, həm əqli verib, həm göy kitabı verib. Bu göy kitabında şəriət gəlir. Necə yaşamaq gəlir. İlahi qanunlar gəlir. Nə yaxcıdır, nə pisdir. Nə vacibdir, nə mənə haramdır. Nə mənə müstəhəbbidir, yaxcıdır əncam verməyi. Nələr məkruhdur, yaxcı dəyir, yaxınlaşmayaq onlara. Oracan ki, başara bilsuq, onlara əncam verməyək. Haram dəyir. Amma nə qədər uzaqcəsuq, bəli, yaxcıdır.
Bən.
Və təkliflərimizi gecə gündüzdə neyniyək? Ailə məndə olanda, ailə müsahib ixtiyar eləyəndə nə cür? İrs bölünəndə nə cür? Bəli, kimlər məhrəmdir, kimlər naməhrəmdir, kimlərlə izdivac ola bilər, kimlərlə izdivac ola bilməz. Nələr yemək olar, nələr yemək olmaz. Heyvanatdan hansısının əti həlaldir, hansısının əti haram. Bunlar şəriətdir.
Bəm.
Bunlar nədən ötürdür? Bunlar bundan ötürədir ki, insanın bu cismi və ruhu, canı salim qala. Rüşd eləyə, təali tapa. Allaha daha çox yaxınlaşa. Yəni, insan, aqil insan, şəriətə əməl eləməqla, göy kitabında gələn qanunlara, şəriətlərə əməl eləməqla bəxtəvər olar, rəstəcar olar.
Bəli.
Bu üç, pay fitrət, əql, göy kitabı ki, şəriət ondadır, ilahi qanunlar var. Dördüncü də budur ki, Allah öz cinsimizdən bizə bənzər, bizə tay, bir tədad insanlar məbus eləyir. Onlar da bizə tay nəfsləri var. Nəfsə əmmarətun bisuları var. Yəni, bir nəfsləri vardır ki, onları da elə bizə tay, o nəfsləri daimən dəvət eləyir pis işə, pisliğa, çirkinliğa. Amma onlar dayanırlar. Necə dayanırlar? Pay fitrətləri deyir ki, bu pisdir. Əqilləri deyir, bu pisdir. Və ha belə Qurana, göy kitablara baxanda görür ki, bu pisdir və ona yaxınlaşmır. Burada seçir ki, vəsvəs eləyən şeytandır. Şeytanın yar yoldaşıdır. Cinnilərdən ola, insilərdən ola. Pəs Allah şəriəti ki, bəyan eləyir, bundan ötürədir ki, biz bəxtəvər olaq. Cismimiz, ruhumuz salim qala heç. Bunlar rüşd eləyə. Allaha bənzəri çoxala insanın. Çünki insan xəlifətullah deyir. İnni cailun fil ərdi xəlifə. Ödürə ki, 30-cu ayı Suriyə Bəqərə buyurub deyir. Xəlifədə, bəli, bil qüvvə o istidadı var. Pəs gərək şəriətə və ilahi qanunlara boyun əymağına, amil olmağına Allaha bənzərin çoxalda. Nəuzi billah, subhanəllah, heç vaxt insan Allah ola bilməz. Biz mövcuduq, o vücuddur. Amma Allah özü deyir ki, nə qədər eləyə bilirsiniz, mənə bənzəri çoxalsın. Odur ki, bizim əimmi ətar əleyhimüssalam پیغمبرلرمز و خاصه خاتم پیغمبر حضرت رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بنظره Allah'ın sifətlərinə çoxdur. Əsən Allah sifətlərin bəyan eliyibdi göy kitablarında və Peyğəmbərdə və əimmədə gözəl cilvələnibdi və bunlarda görsənir. Bundan ötürdü ki, insan daha çox təşviq ola.
Bəli.
Özün bənzədə bu əimmiyə, Peyğəmbərə və hər nəqqədə bunlara bənzəri çoxalsa, Allaha bənzəri çoxdur. Çünki onlar da bənzərləri Allaha, Allah sifətlərinə daha çoxdur. Pəs, şəriət və ilahi qanunlar gəlibdir tabiz olaraq əməl eləmə, anan bənzərimiz Allaha daha çox olar. Və burada bir mühim bir nöqtə var. Mən hürmətli müsəlman bacı qardaşlardan, bəli, istəyim budur ki, bu nöqtəyə çox inayətləri var, daha çox olsun. O da budur ki, müteal Allah bu ilahi qanunlarında və şəriətlərində o nöqtələri buyurubdur ki, insanın cisminə və ruhuna uyğundur.
Hmm.
Yəni, o Quranda ayə bə ayə 6236 ayə ki gəlibdir. Hmm. Hikayətlərdən, qissələrdən, qanunlardan, ayəndələrdən, keçib gedən məsaildən və ibrətli məsaili ki bəyan eləyib, bürhanlardan, təbii və elmi məsaildən bunların hamısını bəyan eləyib və bunların hamısı uyğundur bizim cismu ruhumuzuna. Bu, bu söhbətin davamı olacaq əcər fürsət
olsun. İnşallah, bəli, bəli. Çox təşəkkür edirik sizdən, cənab Vəhidimir. Həqiqətən bu sözlərdən doymaq, yəni imkansızdır. Sözün əsli sahibindən doymaq olmaz. Əsli sahibinin belə demək olar ki, söz doğdu, əsli doğdu. Siz demişkən, o vücuddur, biz mövcud, biz məcburuq. Yəni, məcbur ki, deyil, yəni, biz ona bağlıyıq tamamilə.
Qəvamımız
yəni, olmasa, ona görədir, bəli. Həqiqətən doymaq olmaz. Allah sizdən razı olsun, gözəl kəlam, gözəl, zəngin sözlər, parlaq kələmələr, sözlər istifadə edirsiniz. Allah sizdən razı olsun. Bakının şəhəri vaxtı ilə axşam azan ərəfəsində qərar tapmışıq. Ürəklərimizi Quran-ı Kərimə bağlayaq, gözəl ailələr birlikdə dinləyək inşallah və bir daha sizin qulluğunuzda olacağıq. Hörmətli dinləyicilərimiz, Bakının şəhəri vaxtı ilə axşam azanı ərəfəsində qərar tapdığımız üçün hamınızdan bir daha iltimas edirik və Quran-ı Kərimdən bir neçə ayəni bərabər dinləyirik.
بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر